Esiet sveicināti, cienējamie radio klausītāji. Jūs klausāties frakciju viedokļu pārraidi no Saeimas nama, un tuvākajās minūtēs frakcija pārstāvi jums pastāstīs par šīs dienas Saeimas darba aktualitātēm. Pirmajam šodien vārds frakcijas KPVLV priekšsēdētājam Atim Zakatistavam. Lūdzu.
Labdien, cienījamie klausītāji. Šodien Saeimā visbūtiskākās debates raisījās par jautājumiem, kas ir saistīti ar finanšu nozari, finanšu nozares darbību un uzraudzību. Acīm redzot, šis ir ļoti jūtīgs jautājums vairāku iemeslu dēļ. No vienas puses finanses, tā ir ekonomikas asinsrite, un tas, kādā veidā tiek regulēta finanšu nozare, būtiski ietekmē to, kā aug Latvijas ekonomika. No otras puses, tas ir arī personīgs jautājums, jo ar finanšu nozari ir saistītas daudzas ietekmīgas personas. Mūsu valstī, mūsu valsts reputācija finanšu nozares ziņā ir būtisks jautājums arī domājot par valsts attīstības nākotnes tendencēm. Šobrīd mūsu sadarbības partneri ir pateikuši diezgan skaidri, ka Latvijā finanšu nozares attīstība nav prognozējama tādā mērā, kā viņi to labprāt gribētu redzēt. Līdz ar to tas ir mūsu kā politiķu pienākums nodrošināt stabilitāti Latvijas attīstībai un izveidot prognozējumu un viegli vadām un efektīvu finanšu nozares uzraudzību. Tas ir valdības uzdevums, valdība to ņem ļoti nopietni, viņi ir nākusi klajā ar diviem saistītiem likumprojektiem par šiem jautājumiem. Tas ir Saeimas uzdevums, tas ir koalīcijas uzdevums, mēs šo jautājumu tvēram nopietni un turpināsim pie tā strādāt. Paldies!
Paldies frakcijas KPVLV priekšsēdētājiem Matim Zakatistavam un nākamajam vārds Nacionālās apvienības frakcijas deputātam Aleksandram Kirštainam. Lūdzu.
Labdien. Jā, bez jau minētajām Finansu un kapitāla tirgus komisijas likumā un likuma par kredītu iestādēm ļoti būtiski ir likuma paketi, kas skar ieguldījumu fondus, tā skaitā pensiju fondus, tā skaitā privātos pensiju fondus, kā arī dzīvības veselības apdrošināšanu un pārapdrošināšanu. Un problēma ir tā, ka Latvijā faktiski akciju tirgus, vērtspapīru tirgus nav sevišķi attīstīts, visādos veidos ir jāpalielina noguldītāju drošību un šajā sakarībā Eiropas Savienības direktīva, kas pieņem 2017. gadā, paredz lielākas tiesības gan mazākajiem akcionāriem, gan noguldītājiem. Un likuma būtība ir tāda, ka, ja jums ir, piemēram, ieguldīt naudu pensiju fondā otrajā vai trešajā līmenī, tad jūs varat uzdot pamatot jautājumu, kāpēc Latvijā komisijas šo fondu pārvaldniekiem ir līdz pat 7 reizēm lielāks, kā, piemēram, tai pašā Zviedrijā, bet pēļņi attiecīgi ir 2 reizes mazākā. Vai tas skara šo pārvaldnieku kaut kādu, teiksim, atalgojumu, vadības atalgojumu, kā arī, vai tas ir saistīts ar neveiksmīgu ieguldījumu politiku. Tātad šis likums paredz, ka katram ir tiesības tagad no attiecīgo fondu pārvaldītājiem dabūt visus viņu interesējušies ziņas, piemēram, kādās akcijās šis fonds iegādājas, kādās sabiedrībās tiek iepirktas akcijas, vai no Latvijas uzņēmumiem, vai no starptautiskiem uzņēmumiem, un kāda ir bilants, un katru gadu līdz augustam fondu pārvaldniekiem būs jāatskaitās, vai viņu pārvaldītie fondi darbojas atbilstoši līgumam, ko katrs no mums noslēgs ar attiecīgo fondu, vai tā būs dzīves apdrošināšana, vai tā būs, teiksim, otro, trešā līmeņa pensiju fondi. Es domāju, ka tas ir ļoti būtisks līkums, kas uzlabo šo situāciju. Un saistībā ar naudas lietām varbūt vēl bija šodien tāda diskusija par pievienoto vērtības nodokli medikamentiem. Un šeit atkal ir tā problēma, vai pazeminot, piemēram, uz 5%. Koncepcija faktiski mums Latvijā ir kā tajās jomās, kas neskar varbūt Latvijas ražotāju, šie pazeminātie PVN, it kā uzlabojumi, nu, nav faktiski snieguši būtisku ietaupījumu, līdzekļu, vai pircēja stāvokļu uzlabošanu vai cenu krišanu vien iemesla dēļ, jo šie produkti tiek ražot startautiski, cenas svārstās startautiski, un, ja, piemēram, mēs paskatāmies konkrēti par medikamentiem, tad Latvija, diemžēl, šos medikamentus tirgo startautiskās kompānijas, viņi tiek ražot startautiskās kompānijas, bet tirgo vairum tirdzniecības bāzēs, un, ja mēs esam godīgi, tad mums būtu jāatzīst, ka cenas mēs nekad nepazemināsim, ja mēs, piemēram, neatgriezīsimies pie tā modeļa, kas kādreiz Latvijā bija, un kurš ir Vācija, ka aptieka pieder, tas ir izglītotam farmaceitam, aptiekāram, kurš ir iegūs attiecīgo izglītību, jo viņš ir ētiski atbildīgs par to, ko viņš jums pārdod. Kamēr ir situācija tāda kā šodien, kad zāles tirgo vairum tirdzniecības bāzēm piederošu aptieku ķēdes, kuras ir ieinsēts tikai vairāk pārdot pa dārgākām cenām, un jau šī ideja attīstās tik tālu, ka drīz vien arī, teiksim, lielveikalos varēs notiek aģitācija par šo medikamentu pārdošanu, ja, tad dārgāk ar vien dārgāk, vairāk, un absolūti neviens nav atbildīgs par rezultātiem, kam šie medikamenti tiek izsniegti. Ja, tā kā maija beigās kaut kur mēs atgriezīsimies pie koncepcijas, un es domāju, ka būs jāpārskata sākot ar medikamentiem, kurus ražo varbūt OLM Farm un Grindex, un beidzot ar, teiksim, kā piemēram es minēju, orģinālu literatūru Latvijas izdotās grāmatas, kur situācija ir daudz katastrofālāka, katru gadu mums samazinās tirāžas apmēram par 1 miljonu, ja 2 gadu atpakaļ bija 17 miljonu grāmatu tirāžas, tad pagājušā gada bija 15 miljonu, tātad miljons gadā, tas nozīmē, ka pēc 15 gadiem, ja tā turpināsies, mēs vispār vairs grāmatas neizdosim, ja tāpēc kaut kas tiks mainīts, bet tikai tiem produktiem, kuri tiek ražot Latvijā un attiec uz vietējo, teiksim, tā kā restorānu, varbūt kaut kādu vietēju uzņēmumu. Protams, mēs nedrīkstam pārkāpt arī Eiropas Savienības attiecīgās direktīvas par konkurencijām. Paldies.
Paldies Aleksandram Kirštēnam no Nacionālās apvienības frakcijas. Un nākamais runās frakcijas jaunā vienotība deputāts Arvils Ašerādens. Lūdzu.
Labdien, cienījumie radioklausītāji. Šodien bija intensīva saimes starpdiena. Izskatījām gandrīz 40 dažādas likumdošanas iniciatīvas par dažām no tām. Vispirms saime jau pieņēma skatīt no ministra kabineta virzītas likuma projektus. Vienu no tiem pieminēšu likumu par valsts ieņēmumu dienestu. Šis likuma projekts paredz nostiprināt valsts ieņēmumu dienestu tiesības apstrādāt fizisko personu datus, veikt datu profilēšanu, daudz citas lietas. Domāju, ka šis ir ļoti svarīgs likuma projekts, kas virzīsies caur saimu un, protams, mums ir arī vērts kā parlamentāriešiem apstīties šīs te Vīda uzsākto debatu par to, ka viņi vēlētos arī vairāk tiesības publiskot informāciju par pārkāpumiem, kādi tie notiek šajā te nozarē, un es domāju, ka no tā ieguvēja būtu visa sabiedrība. Tad ļoti liels debats šodien saimā izraisīja grozījumu Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likumā. Jāsaka, ka valdība ir uzsākusi intensīvu darbu pie programmas teikt, finanšu sistēmas kapitālais remonts. Es domāju, ka valdība iet pareizā virzienā un es ceru, ka debats arī saimā noslēgsies un rezultēsies šīta likuma pieņemšanas 1., 2. un 3. lasījumā rūpīgi tiks izvērtēt visu šodien izskanējušie argumenti un es ceru, ka mēs nonāksim pie laba rezultāta, jo ja mēs nesasniedzam šo rezultātu, tad, diemžēl, mūsu tautsaimniecībai gaida grūti laiki un, diemžēl, tā pieeja finanšu resursiem būs daudz dārgāk nekā tie ir šobrīd. Pieņēmām arī grozījums izglītības likumā un šeit šīs varbūt tāds vairāk juridiskās tehnikas jautājums, bet tātad izglītības likumā ir pārceltas normas no administratīvā likuma. Tas, protams, daudz uzlabos darbu nozares speciālistiem, bet nu katrā ziņā mums visiem ir jāmācās tas, ka administratīvā kodeksā normas samazinās un viņas tiek ieliktas katrā specializētajā likumā atsevišķi. Vēl parlaments diskutēja par Līdekas kundas atbrīvošana Nacionālās elektronisko plašsaziņu līdzekļu padomas locekļu amata. Liekas, tā bija diezgan dīvaina diskusija, cilvēks lūdzu sev atbrīvot, tad tas arī ir jādara. Protams, Saima arī gaidīs prokuratūras vērtējumu par NPLPP darbu, un tad, ja viņš būs attiecīgi iziet no tā, kāds būs šis te vērtējums, tad Saima lems par tālāko rīcību šajā lietā. Šodien Saima bija spiest arī atlikt, ja pagarināt priešlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu likumprojektam dzīvojamās telpīras likums. Man jāsaka, ka šī ir tiešām diezgan bēdīga situācija ar komisiju un viņas vadītāju, kas būtiski marinē šī te likuma virzību jau otro Saimu. Un jau iepriekšējā Saimā tas beidzās ar to, ka cilvēkiem nebija iespējams izmaksāt gan arī 6 miljonu kompensācijas. Valdība, diemžēl, nevirzoties šim likumam uz priekšu šos te līdzekļus iztērēt citām vajadzībām. Arī šobrīd mēs redzam tik ļoti gaidītos likumprojekts nekustās ne no vietas un tiek vilkts garumā, un to es saprotu, tā ir tāda kopēja politika šo lietu nevirzīt uz priekšu. Paldies!
Paldies Arvila Mašarādinam no frakcijas Jaunā vienotība, un nākamais runās Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputāts Māris Kučinskis. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radio klausītāji. Jautājums, ka mēs gribu šodien pievērst uzmanību un ko Zaļo Zemnieku savienība arī neatbalstīja pirmajā lasījumā un par ko mēs sniegsim arī priekšlikumus uz otro lasījumu, ir jau šodien pieminēta grozījuma finanšu kapitāla tirgus komisijas likumā. Mēs neapšaubām nepieciešamības veikt uzlabojumus finanšu sistēmas kontrolē, un daudzi no priekšlikumiem, ko valdība ir iesniegusi, ir vajadzīgi un nepieciešami. Tai pašā laikā iesniegtais priekšlikums par pārvaldības maiņu uzraugošās, ja iestādē ir tāds, kas nākotnē var novest pie ļoti sliktām sekām. Proti, ja šobrīd tiek ievēlēti un Saeima apstiprina tikai prieksēdētāji un arī vietnieki, kas mūsu skatījumā arī nebūtu īsti pareizi, jo ir jābūt vienam vadītājam, kurš arī atbild par iestādi. Tad valdība nāk ar priekšlikumu turpmāk ievēlēt vesels 5 padomes locekus, neaprakstot, ar ko viņi nodarbosies. Tāpat arī atcelšanas kārtība parādz draudus, kā ar 10 deputātu parakstiem priekšsēdētāji var atlaist tikai tāpēc, kā Saeimas deputāti grib. Mēs vēršam uzmanību, kā var tikt izveidots ļoti politiski iespaidojams orgāns, tai pašā laikā runājot par finanšu sistēmas uzraudzību vai nepieciešamo neatkarību, par augstu līmeņu speciālistiem, par panākumiem, kādus šai iestādei un reputācijai kādai būtu jābūt. Neatrisināt paliek arī jautājums par līdzinējā vadītāju vēl atlikušā termiņu vai saglabāšanu vai pēkšanu. Tāpēc es pieņemu, ka Saeimā, kaut arī pirmā lasījumā, šis likumprojekts tika atbalstīts. Tālāk mēs nodrošināsim vēl daudz un dažādas debatas, arī sniedzot savus priekšlikumus. Paldies!
Paldies Mārim Kučinskim no Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas. Un nākamais runās frakcijas kas saskaņa deputāts Valērijs Agiešins. Lūdzu.
Paldies! Labdien, cienējamie radio klausītāji! Bez šaubām ir ļoti svarīgi strādāt sociālās nevienlīdzības mazināšanai Latvijā. Tāpēc frakcijas saskaņā deputāti regulāri gatavo, iesniedz un aizstāv gan komisijas, gan no Saeimas tribīnes attiecīgas likumdošanas iniciatīvas. Šodien vēlos detalizētāk informēt par vienu no tām, kuru šodien izskatīja Saeima. Runa ir par medikamentu cenām un to pieejamību cilvēkiem. Viens no frakcijas saskaņa piedāvātiem risinājumiem samazināt PVN likmi kompensējumam zālēm no 12% uz 5%. Lietuva šī likme ir 5%, Igaunijā ir 9%. Turklāt kaimiņu valstīs tas attiecas uz visiem medikamentiem. Mēs savukārt vismaz aicinājām papildināt likuma projektu grozījumu pievienot svērtības nodokļa likumā ar jaunu pantu šāda redakcija. nodokļa samazinātu likmi 5% apmērā piemēro tādam kompensējumam zālēm, kas ir iekļautas valsts kompensējumu zāļu sarakstā. Turklāt, atbildīgi gatavojot šo priekšlikumu, mēs sapratam, ka visam interesētām pusēm ir nepieciešams sagatavoties, lai realizētu šo priekšlikumu. Tāpēc piedāvājam, lai grozījumi stātos spēkā 2021. gadā. Pēc būtības šī priekšlikuma mērķis rast risinājumus, kā mazināt nabadzību un sociālu nevienlīdzību Latvijā, tīpaši pensionāriem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, jo gandrīz visi šie cilvēki lieto zāles, tāpēc Saeimas balsojums par būtu labs atbalsts. Vēl viens priekšlikuma mērķis pievērst uzmanību tam, ka nabadzība ir īpaši sāpīgi skar šo sabiedrības daļu un ka izdzīvot šiem cilvēkiem nav viegli. To, ka šī problēma ir aktuāla un nepieciešams risinājums, pamatot norāda vairākas organizācijas, kuras apvieno seniorus un cilvēkus ar invaliditāti. Turklāt, es domāju, ka tas ir visu Saeimas deputātu sirdsapziņas jautājums atrisināt šo problēmu. Diemžēl Saeimas vairākums noraidīja mūsu iniciatīvu par spīti priekšvēlēšanu solījumiem, kuri droši vien aizmirsti, ka tāds nelāga pārprātums. Ļoti žēl, bet mēs turpināsim virzīt sociālā rakstura iniciatīvas un ceram, ka panāksim rezultātu. Paldies par uzmanību.
Paldies Valērijam Magēšanam no frakcijas Saskaņa un frakcija viedokļus turpinās. Jauno konservatīvo frakcijas deputāta Anita Mužniece. Lūdzu.
Labdien, cienījamie klausītāji, un papildus visam iepriekš minētājiem un arī šodien plaši debatētajiem jautājumiem vēlos arī pastāstīt par citiem, ne mazāk būtiskiem, bet varbūt netik skaļi izskanējušiem jautājumiem. Un tātad šodien Saeimas komisijām izskatīšanai nodevām vairākus ministru kabinetu virzītas likuma projekts, kur starpā bija arī grozījuma valsts civildienas likuma, ar kuru palīdzību arī Latvijas piederīgi ārvalstīs, jeb diasporas pārstāvu varēs uz noteiktiem nosacījumiem tikt iesaistīt un piedalīties Latvijas valsts un pašvaldību darbā ierēdņa amatā. Un tāpat arī trešajā galīgajā lasījumā atbalstījām likumprojekts par grozījumiem nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā un likumā par atjaunotā Latvijas Republikas 37. gada civila likuma ieved mantojuma tiesību un lietu tiesību, daļas spēkā stāšanās laiku un piemērošanas kārtību, kur ar beidzamā likumprojekta grozījumiem tiek precizēts, ka ar nākamā gada 31. decembra vairs nebūs pieļaujama mantošana pēc privātā testamenta līdzšinējā kārtībā, līdz ar ko tiks mazināts iespējas ļaunprātīgi izmantot šobrīd spēkā esošo regulējumu, kad notāram var tikt iesniegts viltots privātais testaments un prettiesiskā veidā tiek iegūts mantojuma atstājai īpašums. Un tāpat arī otrajā lasījumā atbalstījām grozījumus izglītības likumā, kuros papildus administratīvās atbildības norma pārcelšanai uz šo likumu, tika precizēta un papildināta norma, kādās izglītības iestādes vadītājiem jāpārliecinās par pedagogiem attiecināmajiem ierobežojumiem strādāt, proti nevis tikai uzsākot darba attiecības, bet arī neretāk kā vienu reizi gadā. Un tāpat izmantojot izdevības saistībā ar izglītības tematiku, vēlos piebilst, ka jauno konservatīvo frakciju ar nepacietību gaida no Izglītības un zinātnes ministrijas jau tuvākajā laikā Saeimās saņemt, skatīt un arī pieņemt jauno vispārējās izglītības standartu, kas būs trešais un secīgi noslēdzošais posms pārējā uz jauno kompetenču pieejā balstīto mācību saturu mūsu izglītības sistēmai, kas ilgtermiņā uzlabos izglītības kvalitāti Latvijā. Paldies par uzmanību, jauku nedēļas nogalu vēlot līdz nākamajai reizei.
Paldies Anitai Mužniecei no jauno konservatīvo frakcijas un frakcija viedokļu noslēgumā šodien runās frakcijas attīstībai par deputāts Mārtiņš Šteins. Lūdzu.
Esiet sveicināti radio klausītāji. šodien saimas sēdē tik izskatīti vairāk nozīmīgi likumprojekti. Viens no tiem bija valdības iniciētā kapitālā remonta veikšana finanšu nozarē. Saima šodien konceptuāli atbalstīja grozījumus finanšu un kapitāla tirgus komisijas likumā, kas paredz vairākus pasākumus, lai stiprinātu noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizēšanas un terorisma finansēšanas novēršanu finanšu un kapitāla tirgū. Šīs rosinātās izmaiņas ir virziens finanšu nozares sakārtošanā. Šodien Saima lēma veikt izmaiņas NVO ziedojuma politikā. Pat šodien runāja, lai atbalstītu izmaiņas uzņēmumu ienākumu nodokļa likumā, uzlabojot ziedojuma politiku Latvijā. 2017. Gadā pieņemtā nodokļu reforma nesa negatīvu ietekmi NVO sektoram. Šodien mēs to labojam. Ziedojuma politikas izmaiņas ir viens no 100 dienu labajiem darbiem, ko paveiks mūsu valdība rosinot šīs izmaiņas, jo viens no pamatojumiem ir NVO sektora 2018. Gada apkopotie dati, kas parāda, kad ir mazinājies finansējums sabiedriskā labuma organizācijām un, kā liecina biedrības Latvijas pilsonis Kalians apkopotā informācija, ziedojuma apjoms samazinājies par 38%. Šodienas grozījumi ir solis pretim NVO sektoram. Grozījumi paredz palielināt nodokļu atvieglojumu apmēru ziedotājiem, nodokļu maksātājiem. Ceru, ka šīs izmaiņas veicinās uzņēmumu vēlmi ziedot, lai tādējādi atbalstītu NVO sektoru un tā aktivitāšu īstenošanu. Kolēģi Ines Ikstena papildus aicināja mazināt birokrātisko slogu un barjeras, kuras ir uzliktas NVO sektoram ar normatīviem aktiem, un atgādināja, ka pasaules demokrātijas indeks liecina, ka Latvija pērnā gadā ir izskritusi no pasaules demokrātisko valstu saimes, kur atrodas visas ziemeļu valstis, tā skaitā Igaunija. Kolēģi aicināja mainīt attieksmi pret NVO sektoru un vairāk to atbalstīt. Attīstībai par frakcija iestājas par stipru nevalstisko sektoru, stipru pilsonisko sabiedrību un pienācīgu valsts atbalstu NVO sektoru darbībai. Tieši mūsu ministrs Juris Pūci jau šogad panāca, ka budžetā ir pieaugums NVO fondam un ziedojuma politikas izmaiņas ir nākamais solis NVO sektora atbalstīšanā. Šodien arī aicināja kolēģus saimā un aicina visu sabiedrību ziedot kādai nevalstiskajai organizācijai, kas veic sabiedriskā labuma darbu, lai tā kļūtu stiprāk. Ziedojiet 5, 10, 100 vai, bet dariet to regulāri, jo ziedojumi palīdz attīstīties NVO sektoram. Tāpat Saima lēma par Guntas Līdekas atbrīvošanu no NEPLP padomes un atkāpšanās, padomes loceklis atkāpšanās liecina, ka NEPLP darbībā ir uzticēšanās krīze. Mēs Saimā gaidām ģenerāla prokuratūras viedokli par padomes darbības likumību, gaidām valsts kontrolas ziņojumu par NEPLP un vērtēsim tās darbu. Tikmēr kolēģi Vita Anda Tērauda vada mediju politikas apakškomisijas darbu un koalīcijas attīstības komiteju, lai veiktu nepieciešamās izmaiņas esošajā plašaziņas līdzekļu likumā un izstrādāt jaunu sabiedrisko mediju pārvaldības likumu. Nedaudz atskatoties uz 9. Jauniešu saimu, kas sanāca aizvadītajā nedēļas nogalē, gan arī 100 jauniešu no visas Latvijas iejutās deputāta ikdienas darbā strādāja komisijās, izstrādāja 4 deklarācijas, kuras mēs tagad izskatam īstajā saimā. Interesanti, ka šogad kupls deputāta pulks piedalījās jauniešu saimas aktivitātēs, tostarp 4 deputāti no attīstībai FAR frakcijas. Kā liecina organizatora informācija, šogad īsto deputātu skaits bija lielākais pēdējos gados. Uzskatu, ka šī ir vērtīga līdzdalības forma un tā jāturpina un jāattīsta. Šī ir svētku nedēļa. Tuvojas 4. Maijs. Jau 4. Gadu par godu Latvijas valsts neatkarības atjaunošanai 4. Maijā tiek svinēti Baltā galdaudz svētki, paceļot valsts karogu, pulcējoties pie balti klātiem galdiem, kavējoties atmiņās par izšķirošiem notikumiem 1990. Gada maijā un nosprožot nākotnes mērķus stiprākai Latvijai tās nākamajā simtgadē. Latvijas simtgades birojas īpaši aicina godināt mūsdienu Latvijas varoņus. Cilvēkus, kuri ar lepnumu un prieku, neredz spītējot grūtībām, izvēlas varēt, rīkoties un nepalikt vienaldzīgi. Paldies par uzmanību, sekojiet līdz saimas darbam, frakcijas attīstībai par vārdā vēl izdevošos dienu un skaistu šo svētku laiku.
Paldies Mārtiņam Štēnam no frakcijas attīstībai par. Un līdz ar to frakcija viedokļi šodien ir izskanējuši. Paldies, ka klausījāties un uz sadzirdēšanos nākamnedēļ.